man nga ca boole hadithu khurbat boobu nga xamne yeson nga ko ci buntu bu tudde won babul muhafazati ala sunnah
hadithu ñaarel bi ku ñi dakantele abu najih tam tuddu al irbad moko netti ne yoonte bi day dano ma sawar waré go xamne dafa metti lol du jakk ci jakk go xamne dal taxna nu soti ay rongo ñu bare bare mu ne ko da melne waré bi nim metté ak nim tangé waré ku nuy tagula melne day bëgg dem ci sa borom bayinu kon doli no denk mu ne denk na len ragal yalla ak deug te nango top donte sax kan jital muy lif len tadi ak jam dom bu mu tere ngeen nangu kriftef ga te top ko lifé nga xamné mo ngay diglé la yalla diglé di ayé la yalla ayé day woor ni nak sama gannaaw ak juyelo gu metti metti dana am waye su boba yeen denk na len ngeen japp ci sama sunna japp ci sunna ñi nga xamni ñoo may wootu sa gannaaw te duñu jup ñu yalla jubal taxi len ba bu len kenn genn ci sunna soose da ngeen ko mat ak seeni digeej moy na ngeen ci japp bu baaxa baax japp gu amul genn yolom te moytu nak lepp luñu sos te mu jiyok alquran ji jiyok sama sunna lepp luñu sos tam jiyok yoy yar rek xamlen ne bidala bo xamne ak tiankute la tayit dañu bo ci safan bu muy sawara amna netli bo xamne wa in ta'amara alaykum habdun da ci bolé habashiyun bu ko juk habasha habasha bi fi di ethiopie donte sax ke len yilif dadi ak jaamu bok ci wa ethiopie top len ci mom deggal ko li fek ma ngay diglé la ya yonte bi di diglé wana len ne len ka jitu nga nangul ko top ko ta xamne dogal ba li fek lam lay diggal jiewut ak digalul yalla ak yonente bi rek lu war la te moy andi jamm ñak degok mom ci lola man na andi ay yaq yu bare bare